Привіт, дорогі наші радіослухачі. В ефірі програма «Мама ФМ». З вами я, її ведуча Наталія Говда. І сьогодні до нас в гості я запросила Катерину Воїнську. Вітаю, Катю.
Вітаю.
Катя у нас мама трьох хлопців, а окрім того, письменниця. Я тільки недавно натрапила в інтернеті на нову книжку Катерини. Вона називається «Натхнення для жінок на щодень». І я запалилася тим, щоб запросити її до нас в ефір, тому що ця мама дійсно надихає. Мати трьох хлопців, встигнути написати книжку. І ще коли я зайшла до вас на сторінку у Фейсбуці, то стає на душі світло, бо ваші пости таким віють такою, знаєте, не такою якоюсь, я б сказала, інколи заходиш до блогерів в Інстаграм, і там все так чітко, так під лінієчку, а у вас якось так живо, світло. Видно, що ви мама, що у вас є діти, що ви зайнята мама, але окрім того, у вас багато світла, Катю. І в мене таке перше питання, як вам так вдалося написати книжку, маючи трьох хлопців, чим довелося жертвувати? Бо я знаю, що мені, щоб щось встигнути зробити, треба пожертвувати або незвареним супом, або недогуляним свіжим повітрям. Як у вас так вийшло? Книжка «Три хлопці» і ще стільки радості.
Так, я так нагадаю, що скільки хлопцям років, бо ж якщо хлопцям по 20-15, то вже не так страшно.
Вже можна писати.
Так, то можна писати. Мемуари
вже навіть можна писати.
А старшому буде 6, другому буде 3, а третьому зараз 5 місяців. А писала я цю книжку, коли їх було ще тільки двоє. От, і мене так часто питаються, чи як я все встигаю? А відповідь проста: я не встигаю все. І ви добре підмітили, що треба чимось жертвувати, треба від чогось відмовлятися. Я вже помітила це, що завжди, коли хочу щось ліпше, треба відмовитись від чогось доброго. От. І в моєму житті є так. Коли мені запропонували писати цю книжку, коли моєму дворічному другому синові було півроку, і у нас був дуже важкий період в житті, бо діти хворіли, і все було непросто. І тоді якось мені відкрилася цінність особистої молитви. Тобто я регулярно, вже 13 років, як прийняла Ісуса Господом свого життя на школі християнського життя і евангелізації Пресвятої Діви Марії з Назарету. І я так стараюся, і там, до речі, познайомилася зі своїм чоловіком, 13 років свого життя регулярно тривати, ну, бути в стані освячуючої благодаті. Регулярно сповідь, регулярне причастя, ну і ти в цьому. І це дуже важливо, без цього нікуди. Але дуже так ще важливо і свідомість, що чи ти розумієш те, що ти приймаєш. І, власне, особиста молитва – це те, що мене постійно розпалює, якби упритомлює. І в цей момент, коли якраз запропонували цю книжку, я зрозуміла, що без особистої молитви ніяк. Може бути незварений суп, може бути непомитий посуд, але особиста молитва мусить бути, бо я інакше не дав ради.
Закриваєтесь від всіх
Я як Катерина Сієнська, я читала, що вона теж мала дуже багато клопотів, і вона просто будувала свою таємну кімнатку в серці. Мою посуд молюся. І вже тепер помітила, що свої думки треба вести, а щоб їх вести, треба постійно бути, проговорювати щось голос. І я, наприклад, зараз постійно співаю «Ісусе милосердний, Ісусе тихий і покірний серцем, зроби моє серце подібним до Твого», або «Заради його страждань», то мої вже хлопці всі підспівують, як бавляться автівками, налаштовую своє серце, а потім, як є тиха хвилина, то просто зупиняюся в присутності Ісуса. І що дивовижно, я так розповім просто, як з тим часом, бо часу, ну, мами зазвичай його немає. І я це Богові казала, я не маю часу молитись, ну що робити? І якось Бог мені відкрив, що зараз відкриває новий жанр молитви. Це молитва польова, молитва на війні. Завжди в чоботях, завжди готова, бо якщо будеш чекати, коли запалиш свічечку, в хаті стане тихо, помиєш голову, можеш не дочекатися.
Ще ніколи.
Так. І, власне, і тоді якось, і коли, і це дивовижно, приходиш на тих 5 хвилин, поки всі заснули, є тиша, нічого не робиш, просто 5 хвилин молитви і просто в присутності Бога. А потім Бог каже, а тепер відкривай свої плани. Ну, я йому показую свої неболоцькі плани, наварити, назробити, написати, поговорити. І він каже, так, дивися, оце можеш сьогодні не робити, це взагалі не роби ніколи, це може зробити твій твій чоловік, а яблука помити можуть і твої хлопці. Прийде Ілля з садочку, ти сідаєш на диван, наготуєш їм, вони миють, а ти собі клацаєш статтю. Бог робить такі якісь дивовижні речі, коли мені дає мудрість цим часом. Насправді, часу так здається, що його нема. Ну, є той час, не знаю, скільки мені відміряно. 50 років, 60, може 100. Є, так це ж багато насправді. Але він вислизає крізь пальці, коли використовувати свою силу, свої ресурси не на те, що треба. А страх постійно хоче висмоктити з мене мої сили, мій час. І він це робить дуже непомітно. У мене, власне, так було, коли мій другий почав хворіти, синочок. Я втратила особисту молитву. Я десь 2 місяці не мала такої якоїсь молитви, глибокої і так далі. І взагалі регулярної. І я цього навіть не помітила. О, що є дуже страшно, що він це робить дуже потайки, дуже хитро. І тут вже я знаю, що основа особиста молитва і тримання в таїнствах. А Бог буде робити чудеса. Тільки давати йому свій простір. Ну, то такий в мене якби, короткий рецепт, де знайти час.
Я так розумію, що просто, так, це новий термін, польова молитва. Я його вперше почула від вас. Я думаю, це треба визначення десь внести. Перше правило, одна підготовка до там, де є ці школи, де готують мамів до пологів, ввести мамів, що таке польова молитва і як її проводити. Я так розумію, Каті, що це і є ваш ресурс.
Так,
оця польова молитва.
Однозначно. Бог настільки потішає. А ще, знаєте, я така перфекціоністка, і завжди від себе дуже хочу багато. А Бог постійно мені каже, я там плачу, Боже, подивися, я то не дороблю, і там не дороблю. І має на серці, що Бог каже, Кать, ти так мало п'єш, попий більше води. І від цього в мене просто шок, що Бог так якось промовляє, що йому байдуже, що я роблю, а йому важливо, щоб я була щаслива. І це для мене теж такий парадокс, бо я така, знаєте, відмінниця, хочу вразити Бога. А Бог каже, успокойся, як кажуть наші Фейсбуку.
Ну, якось так заспокоює. Ви зараз завжди щаслива. Чи є хвилини?
Слухайте, я вже тепер зрозуміла, що щастя – це дуже часто не відчуття. Щастя – це дійсність. Щастя – це мій Ісус, з яким я можу бути єдиний. Ну, так, старослов'янською щастя – то з частю. Бути причасницею Ісуса, бути причасницею Його тіла. Це благодать. А моя справа – бути або не бути. І щодня, щомиті в цьому побуті, в тій рутині бувають. Я не скажу, що немає сумних моментів. Бувають навіть дуже сильні моменти відчаю, коли втома валиться, тебе болить порізаний після 3-го кесарського живіт, старший не в настрої, бо його там образив його друг в садочку, чоловік теж зашивається на роботі, а ще карантин, і всі вдома, і тобі бракує заліза. Є дуже багато сумних моментів. Але Бог у тому і парадоксальний, що моя темрява для нього не проблема. І саме в тій темряві дуже сильно відчуваєш ту потребу світла, і воно стає дуже-дуже виразне. Бог приходить просто потужно. Я вже знаю, що коли дуже сумно, то я знаю, ну цікаво, що сьогодні вчудить Бог. Що вже є та надія. Тобто я знаю, що сумно завжди не буде. Син довго не плакатиме, довго він не хотітиме, довго його живіт не болітиме. Ну, не буде його все життя боліти живіт, слава Богу. 5 місяців, ну і слава Богу. Бо в мене третій дуже-дуже мав проблеми з животиком, то я 5 місяців, 4,5 місяці його носила в слінгу, 5 місяців вже сплю сидячи, але Бог дає, відновлює сили і робить чуда. Це реально парадокс, суцільний парадокс. І реально з третьої дитини, коли реально дуже непросто, я себе почуваю дуже щаслива, бо я вже просто маю досвід того, що Бог не кидає своїх.
То я так розумію, що з третьою дитиною вам легше, ніж з двома.
З двома, так, з третім стало супер. Я не знаю, все з третім якось життя взагалі таке, якесь стало. Знаєте чого? Я вже знаю чого. Бо з першим я хотіла бути суперовою мамою. З другим я зрозуміла, що суперовою мамою бути неможливо. А з третім я розумію, суперовий Бог. Чудесно, що він мені це все довірив. Якщо довірить, значить дасть ресурси. Ну, будемо діяти і будемо свідками того, що він робить. Якось так.
Клас, Катю, а ви казали, 13 років тому прийшли до Бога. Тобто ви не завжди виховувалися, це в вас було так якось, Бог прийшов в ваше життя?
Так, знаєте, було так, що я росла в сім'ї, ну, я би сказала, ну, тобто мене похрестили, бо тоді, ну, нас в народі якось всі хрестять, аби не врікли часто, знаєте.
Ритуально більше.
Так. Я була хрещена в православній церкві у Львові, в церкві Успіння. Там мої батьки брали шлюб. І цікаво, що там є мощі святого Пантелеймона і святого Меркурія. В католицькій церкві святкують ігуменини тоді, коли і Катерини. Це так для мене, ну, дуже якось знаково, така особлива для мене, цей храм дуже особливий. Мої батьки також були в шлюбі, але на тому було все закінчилося. Мій тато не вірив в Бога, про навіть мене назвав атеїстом. Ось, але в мене було так, що в 12 років я почала замислюватися, хто я. І це був такий, ну, я не можу жити без сенсу. Мені потрібен сенс, але такий, ну, остаточний і гарантований, щоб він діяв. Діяв усюди, і коли буду там ув'язнена, і коли буду вмирати, ну, щоб був цей сенс, було та натхнення безперечне, безумовне, незалежно від обставин. І я від підліткового віку почала про це так задумуватися. І розуміла, що я добре вчилася, була відмінницею, що наука то не то, професія то не то, навіть сім'я то не то. Мусить бути щось таке, що не... І були дуже такі моменти розпуки. Цей підлітковий вік, він взагалі такий шалений і дикий. Я постійно думала про самогубство, бо не бачила сенсу, не знала, як то. Потім так сталося, що моя мама вже почала, коли я була в старших класах, ходити до церкви Преображення у Львові. Я там почала тримати хоругву. Але я просто приходила, просто була, сповідалася, причащалася. Бог діяв, Бог робив своє, але серце моє таке було, як малючка. Що, знаєте, тільки приймаю молочко і не розумію, що відбувається. А вже у 18 років, то, як сьогодні пам'ятаю, 17 років був особливий момент, віра і світло. Я потрапила в спільноту, де дружать з людьми, які мають різні неповносправності. І для мене тоді був шок. Я пригадую, коли я в першій молитві я плакала від того, що Бог так близько, що Бог так любить. Я зрозуміла, що я собі думаю, що я людина повносправна, а насправді я маю багато неповносправностей. І це для мене було якесь таке перше таке емоційне прийняття Бога. А потім, після першого курсу, то я поїхала в Красилів, там є центр школи, це Хмельницька область, центр школи християнського життя і евангелізації. Зразу на літня сесія, 2 тижні. І там були молитви про слави. Для мене це був суцільний шок, як можна так з Богом говорити, і Бог так близько. І тоді так пригадую, зривілася, що мені ззаду серветки передавали люди. Це було щось просто неймовірне. І потім день прийняття Ісуса Господом, коли можна було свідомо сказати Ісусові, що так, я вибираю тебе, і тоді його дуже сильно пережила фізично. Я розумію, що це колосальна благодать, ну, просто навіть фізично його переживати. Ну і після того все якось в житті, ну, не знаю, все склалося. Я зрозуміла, чому я в церкві, чому Пресвята Трійця. Ну, все якось в голові дуже-дуже чітко поскладалося, і після зрозуміла, що більше я не здамся. Бо дуже багато було таких моментів в житті, що хотілося здатися.
Скажіть, Катю, ви сім'ю свою вимріювали, як от сімейне життя, от ви вимріювали, що у вас буде саме стільки дітей, чоловік? Ну, так теж якось спонтанно.
О, Боже, як я вам зараз кажу, можу вас зрадити. Я до Навернії була феміністкою. Не все було добре в моїй родині, в якій я виховувалася. Я дуже бачила багато агресивних чоловіків, не бачила сімей, де є милосердя, де є повага один до одного. І я страшно боялась чоловіків. Десь підсвідомо я хотіла мати того, з ким зможу створити сім'ю, дати життя. Але цей страх мене сильно блокував. І якщо мені подобався якийсь хлопець, ми, власне, з моїм чоловіком познайомилися, коли я ще так думала, ну, може, колись створю сім'ю, але як мені хтось подобався, якийсь хлопець, то я зразу так гаркала до нього. І він тоді чоловік, це теж була школа християнського життя у Львові, і він каже, хочеш цукру? То була вечеря, а я кажу до нього, я п'ю чай без цукру. А він так сподобався. А він каже, ну, але бесіду неможливо пити без цукру. А я кажу, а я п'ю, значить, можливо. Ну, і він зразу відшився, і думаю, Боже, ну чому далі не продовжує говорити? говорити. І це наше було перше знайомство, я його так грубо відшила, а справді він мені подобався. А потім в мене був такий момент, коли я була дуже сильно захворіла, ну, багато, знову ж таки, пережила багато Божої любові. І в цей момент я зрозуміла, що ніякий чоловік мене так сильно не любитиме, як Ісус. І та любов так сильно мене запалила, що я зрозуміла, що якщо я піду в монастир, я вже там собі орден пригледіла і так далі, я зможу послужити більше. Ну, стільки в сім'ї тих дітей максимум буде, ну, не знаю, ну, 10. А якщо буду в монастирі, то я ж зможу стати матір'ю і для 50-х, і більше. І я дуже хотіла йти в монастир. Бог якось так звільнив моє серце, що я перестала боятись чоловіків. Це був серпень. А в вересні ми знов на школі зустрічаємося з моїм чоловіком, тоді я просто був хлопець, і він починає з мене говорити, ми разом з ним мили, служили, мили посуд, я вже з ним нормально говорила, бо вже його не боялася, ми з ним почали дружити, він мені не подобався вже, я так ще дивилася, думаю, що мені тоді так сподобалося. Потім я йому сказала, що хочу йти в монастир, він сказав, дуже файно, і далі зі мною дружив, і я зрозуміла, що він просто цінує мене як людину, а не просто як там красиву дівчину чи щось таке, що він мені не хоче, він просто хоче дружити. Ну, а потім ми поїхали до Франківська знову на сесію школи християнського життя і евангелізації. Там я це 2 місяці було суцільного питання Бога. Питала Бога, що він хоче. Бо я не хотіла вже сім'ї, я вже нічого не хотіла, тільки те, що хоче Бог. І Бог мені дуже тоді дав дуже багато знаків про те, що він цього хоче. І я маю таке відчуття, що нашої сім'ї дуже сильно не хотів сатана. Було дуже багато таких моментів. Навіть цей момент, я так відкрию таку таємницю, як він мені освітив, ну, сказав, що він мене любить, то був в центрі міста, у Львові, фонтан. І він мені каже, що він мене любить, що хоче будувати стосунки. І поруч проходить якась дуже така дивна бабуся, без зуба, з купою ящиків якихось. І так просто шипить, тобо вечір. Не вір, бреше! Це було щось таке, знаєте, як у фільмі. Страшно. І мій тоді чоловік перехрестився і каже, свят, свят, свят. Ну, і таких моментів, коли не вір, бреше, я постійно чула. І я, ну, була в сильному такому. Завжди ми 4 роки з ним зустрічалися. І 4 роки в мене була така посила непевність, що цього хоче Бог. І в день шлюбу, як сьогодні пам'ятаю, я цілу ніч не спала, бо я довишивувала рушник. І зранку в 6-й літургії, в 6-й чи в 7-й день пішла на літургію, і чую, Боже мій, я так хочу спати. А Бог каже, зараз розслабся, я буду тобі давати дуже багато благодати. І в цей момент в мене зникла вже вся непевність, і я вже відчувала, що то вже однозначно те, чого хоче Бог, і те, що благословляє Бог. І вже, ну, в день шлюбу я вже ані крапельки не сумнівалася, ані крапельки не боялася, і відтоді не сумніваюся, не боюся, і славлю Бога за те, що це реально Божа воля. І ми таки, ну, пішли за цим покликанням.
Таке просто свідчення, цю історію треба розказувати.
Так, наша історія справді якась така, як хоч фільм знімати. Так, так, а такого було дуже багато, навіть не буду розказувати, щоб мене налякати.
А як так стало, що ви почали писати?
Як то, Боже, я навіть не знаю. Я розкажу секрет ще один такий. До 9 класу твори мені писала мама. Хай пробачить мені мої вчителі, які можуть це почути. А потім настав момент, бо я вчила математику. Всі точні науки мені дуже добре йшли, а алгебра дуже важко. Ну, і я щось не могла ніяк в неї вникнути. Геометрію просто шаленіла від неї, хімію, бо я була відмінниця, мені це дуже подобалося. А з алгеброю йшло важко, ну, я дуже багато часу витрачала на те, щоб в неї вникнути, ну, і не стигала твори писати. Мама каже, та добре, я тобі зараз щось напишу. І мама мені писала твори. А потім мені почало не подобатися те, що пише мама. Ну, і я вже почала писати сама. І цікаво, що коли писала мама, я мала 12. Тоді 12-бальна система вже була. А коли почала писати я, то отримала 10. Вчителі вже не сміли поставити нижчу оцінку. Вони мені завжди писали, що я не зрозуміла тексту. Бо ми там щось вчили про любовні трикутники. Я написала, що нема любовних трикутників. Єдине є там Свята Трійця. А оце все, що люди називають, це є, ну, трикутники розпусти, зради і так далі. Там Ромео, Джульєта, то не любов і так далі, бо воно не дало життя. І мені завжди писали, ти не зрозуміла тексту. Добре, поставимо тобі 10, але ти не зрозуміла тексту. І це було так в школі, що завжди мені якось так хотілося. Ну, так, Бог якось дав мені багато творчості, і так хочеться якось до всього підходити нестандартно. Я вже знаю, як я почала писати. Дисертація, от як я почала писати. Я почала писати дисертацію, навчилася бути регулярною, навчилася багато думати, а потім швиденько виливати це на папір. Регулярно, в мене тоді моєму першому синочкові було було півроку, він спав 2 години до обіду, 2 години після обіду. І я знала, що це мій час на дисертацію. Я 2 години до обіду, 2 години після обіду писала дисертацію. Так вона мені писалася. І оцей режим, регулярність навчила мене, якби я виписалася. От. І вже без цього жити не можу. Це для мене як терапія.
Тобто ви самі себе лікуєте своїм письмом?
Ні, не я сама себе. Якось, тобто я починаю писати, я не знаю, що я буду писати. В серці так просто, як песик хвостиком махає, так воно в мене в серці, така все піднесена, щаслива, а потім воно йде. І саме я перечитую і, ну, наприклад, забула про цю статтю, через 2 роки її читаю, і так надихаюся, і розумію, що це не зовсім я писала, що, напевно, ну, вірю в це, може це мій хворий якийсь месіанізм, що, ну, Бог таки промовляє через мене. Бо він, ну, часами мені здається, що цього би я не могла видати, що це реально, ну, щось відкрив Бог в мені, і воно пішло якось так. І хочеться, реально, так хочеться написати від себе, бо якось недавно прочитала, свята Тереза писала, мати Тереза писала, що люди не потребують нас, люди потребують Божої любові. Якщо ми не будемо при Бозі, ми їм будемо давати себе, а людям нас не треба, людям треба любові Бога. І якось мені так хочеться, щоб це не, ну, писати не для того, щоб там бути відомою, не для того, щоб заробляти гроші, а для того, щоб люди, які читали ті тексти, хотіли жити. І не просто жити, а жити життям, життям з великої букви, жити Богом. Бо поза Богом життя немає. Це перевірено. Я пробувала.
Книжка «Натхнення для жінок». Це ваша ідея була? Чи вам запропонували відразу так написати?
Так, мені запропонували. Єся, мені тоді 3 варіанти запропонували. Апостол Слова. От, я тоді була якби в відчаї дуже сильному, бо діти хворіли, була в сильній тривозі. І взагалі якась така була виснажена сильно. І я подумала, так, «Натхнення» – це те, що мені зараз конче треба. І я часто пишу про ті речі, які мені конче треба. І Бог дає відповіді. І я з цією книжкою, ну, мені дуже подобається слово «натхнення», бо там іде та кореляція «дихати». Без дихання, ну, ніяк. Бог створив, зліпив, а потім вдихнув. І тоді це стала людина. Руах і Святий Дух – це дихання. Ну, без Бога я буду імітувати дихання. Я буду на штучній вентиляції легень. Тим справжнім диханням, тим справжнім киснем я лише Бог. І навіть, ну, більше не буду говорити, повчу.
Супер. Катю, а як читати вашу книжку? Її треба кожного дня читати? Бо я вже її замовила, я ще її не читала. Я одна, ага. І так, отримую на мої... днях.
Це, знаєте, мої люди дразняться, бо я ще ці книги не тримала в руках, і всі фотографуються з нею, мені показують. Я така, не дразніться, вони там, не дразнимся, та ми тішимося. А я кажу, мені хоч понюхати би хотілося її. І та книжка написана, так, я так коротко розповім, просто про структуру. Там йдуть цитати, після цитат на кожен день, після цитат на кожен день йде короткий роздум і коротенька молитва. Але насправді вони творюють, ну, якби суцільний текст. Моя подруга каже, от я зараз відкрию, там, яке сьогодні, я зараз буду читати. Кажу, ні, так не читай, Наталю, читай від початку до кінця, тому що там іде цілий сюжет. Починається все, по суті, від сотворення світу, від того, що Бог є любов. Чому він створив людину? Як він її творив? Що сталося, що як людина промахнулася? Який механізм, який використав механізм сатана, щоб звести людину? Де наші слабкі місця? Що сталося після того, як ми зрішили? Чим цей первородний є гріх страшний? Чим відрізняється від звичайного гріха? І потім йде ціла історія спасіння. Чому Ісус? Який Ісус? Його роль в житті. Потім про Святого Духа. Там навіть є молитва, коли можемо прийняти Ісуса Господом свого життя. Потім є молитва, коли ми відкриваємося на Святого Духа. Потім йдуть також таємниці вервиці. Є цілий розділ про Богородицю. Але це як цілі блоки, які, ну, один одного доповнюють. Тому я би радила читати ту книжку від початку до кінця. Ясно, що, ну, я автор, але не буду нікому вказувати, як читати. Але би радила читати так, від початку до кінця і не спішити. Там дуже короткі тексти, але дуже насичені емоційно, образно, метафорично. Це такий така, ніби, як не знаю, як так, таке щось солоденьке, щоб розпалити нас, і щоб ми захотіли з'їсти щось більше. Так, такий віп, натхнення в молитву, щоб піти далі. Ось, ну, так.
Кать, але це для жінок тільки, так?
Ні, от, власне, мені то не подобається. Ні, це не для жінок. Ці жінки, розумієте, в церкві надто галасні, їх дуже багато. Бідних чоловіків отискаємо, бо ми завжди горимо, у нас багато бажань, натхнень. Нам треба інколи столити писка і дати можливість сказати чоловікові.
Так чому в нас від натхнення для жінок?
Бо, знаєте, наші чоловіки такі, як є кому робити, вони того робити не будуть. Наша жінка, як нема кому, то хто, як не я, знаєте? А чоловік, як є хто, ну то чого би я? Вони такі молодці, вони економлять свої сили. У них цей інстинкт самозбереження такий дуже потужний. Нам даний такий потужніший інстинкт за цього, інстинкт материнства. І він вже бере гору. І тому мені чого сказали так, що це для жінок, бо вона емоційна. Але мій чоловік її читає, каже, що він надихається. Після цього він хоче сповідатися, після цього він хоче молитися. То я би не розділяла, що є щастя для жінок і для чоловіків. Щастя одне, Ісус. До кожного він має свій підхід. Так само і натхнення. Мені здається, воно є одне для всіх, тільки кожен переживає його по-різному і до кожного Бог промовляє. До кожної жінки Бог по-інакшому промовляє. Ось. Тому, чоловіки, купуйте також. Як не собі, то своїм жінкам. Надіюсь, ця книжка допоможе натихне.
Я вже зрозуміла, як ви писали дисертацію, коли ваша малеча спала, але тоді була малеча одна. Так. А ось книжку, як ви писали, вже було дві малечі, як ви
так,
тут?
Дві малечі, які не спали ночами, бо в мене молодшого боліло вухо, в частого, в старшого були аденоїди, врешті ми потім їх видалили, і він бідний ні дихати не міг, ні бігати не міг. То так був важкий час, але я так, я собі...
Натхнення
особиста молитва, а час на написання, це була неділя в автобусі до церкви. До нас церква далеко, відомо, 40 хвилин треба їхати автобусом, то я сідала, чоловік стояв з возиком, я з сином сиділа, син вже знав, що я зараз з ним не говорю, всі, ну, бо так зазвичай ми їдемо в автобусі, я говорю, а в неділю маму не чіпати, мама пише книжку до церкви, після церкви, півтора години на тиждень, час написання книги. Ось, ну, а також потім якоїсь там ночі, то я це все з блокноту в телефоні копіювала в Gmail, з Gmail у Word, і вже обробляла все гарненько, і так воно писалося.
Так, це таке свідчення, бо, мабуть, фраза «немає часу», коли каже, що в мене там, я не реалізовую себе в чомусь, бо у мене діти, дуже зайнята. Тут, за вашим прикладом, якщо слідувати, то не спрацює, бо якщо людина хоче, то знайде час в автобусі.
Інша справа, чи інколи комусь це треба, бо інколи жінки кидають себе так би на поталу, не сплять, не їдять, бо треба, бо суспільство вимагає, бо треба бути успішною. Ані крапельки. Тільки те, що хоче Бог. Власне, в мене так було з першим, бо я, крім того, що писала дисертацію, я ще дописувала в 5 християнських видань, а плюс працювала в інформаційному одному виданні. Це треба було просто постійно ходити на якісь зустрічі, брати інтерв'ю, це займає дуже багато часу. Я це не робила на славу Бога, а хотіла просто не втратити так би тонус і мати якісь свою копійчину, щоб купити чоловікові подарунок. І я зробила хворобу. Я лікувалася серйозно, бо я спала лише по 4 години. Тобто мій малий спав 4 години день гарно, потім ночами бомба супер спав, але я ночами теж працювала. І потім лікар сказав, якщо я так не зупинюся, я помру. І помру важко від раку. І я тоді сіла, я тоді лікувалася цілий рік. Мені казали, що треба буде видалити щитовидку, що це вже кінець. Бог мене зцілив, я почала спати, я не п'ю тепер тих гормонів від щитовидки, це просто чудо. І тепер я просто знаю, що спати мені потрібно, бо інакше я помру. А ще я тут потрібна. Тому тут треба бути... Я мала з тим проблему, але Бог це все очищає, делікатно, не тисне, направляє. Бо я по натурі кар'єристка, тому сім'я не була в моїх планах. І так багато дітей, хоча 3 дитини – це небагато, але це не все не було в моїх планах.
Враховуючи тенденції сучасного світу, наскільки зараз... Люди взагалі бояться мати.
Та
там,
ясно,
більше, ніж одну,
це, не. Як на мене, це нормальний страх, я вам скажу, бо це страх перед відповідальністю, страх перед болем. Але на страху зупинятися – це ну, себе знищити, дозволити сатані потоптись по собі. От. І я вже так мітила, що там, де чого найбільше боюся, я, наприклад, дуже боюся болю і боялася страшезного материнства. Я коли дізналася вперше, у нас природні панування, тобто ми відкриті на життя, живемо в чистоті. І завжди, коли дізнаюся, що я вагітна, в мене стрипають руки. Бо я розумію, що це відповідальність. Це нормально боятися. Але важливо не зупинитись на тому. Я певна, що Марія так прославила Бога, коли дізналася, що в лоні її буде Ісус. Але вона знала, що це їй коштувати, що їй можуть просто забити камінням. Тобто вона була свідома того ризику. І я свідома того ризику. Але так за кого ризикувати, як не заради Ісуса?
Кажіть ще зараз, от троє дітей і розпорядок вашого дня, бо ще про це ви далі пишете, я так розумію, у вас ще в планах.
Та, там є дві.
Як це все? Це якийсь тайм-менеджмент, чи це у вас все по інтуїції? Хвильова молитва зрозуміла.
Планування. От маю теж одну проблему. Я жінка планування. У мене сусідні списки на рік, на місяць, на день. Це зашморг, великий зашморг на шию. Тому що з дітьми дотримуватись плану нереально. І коли в мене щось руйнується, не йде за моїм планом, тобто раніше в мене була просто істерика, я сердилася на дітей, що вони руйнують мої плани, бо в мене заплановане на інтерв'ю, зустріч з людиною. А тут старший посварився зі своїм другом в садочок, і він вже йде додому плакати, не хоче зі мною йти на те інтерв'ю, мені нема з ким лишити. І я просто страшно розхристана. А зараз Бог хоче мене бути гнучкою. Так дуже цікаво. Я якось зараз усвідомлюю, що наша психіка, наше тіло – це ресурс. Це якби автівка, транспорт. Бог дав нам транспорт до Царства Божого. Комусь Жигульчик, а комусь Феррарі. Але як і на Феррарі можна не доїхати, так і на Жигульчику можна доїхати. Все залежить, чи буде добра навігація, чи будеш заправлятися, і чи ти пам'ятатимеш адресу. І так само тут. Моє тіло слабке, психіка в мене взагалі якась просто, не знаю, дуже дивна. І в мене дуже багато таких рис противних, таких перфекціоністських. І таких, якщо бути мамою, вони дуже заважають. Але Бог це все знає, і він не ламає, не вириває з корінням, а він легенько це все виминає. І він мені тепер каже: Катю, не плануємо, а мріємо вголос. Тобто на особистій молитві я кажу Богові, що я бачу там проблеми в суспільстві, там зараз сильно зараз кидаються на сім'ю, іде війна проти сім'ї. От Боже, знаєш що, я би могла отам таке зробити, а там таке, а це зробити це, а так. Я йому це все розказую, мозок вже це сприймає, ніби я це зробила, вже такий страшно щасливий, руки стерплись, скачу, забула, що я втомлена, і кажу так. Оце я, Боже, тобі сказала, амінь. Якщо треба, я готова. Не треба, що все викидає, це все дурниці. І я тепер навіть своїх ідей не записую. У мене раніше був блокнот, у мене тих ідей купа, я це все записувала, вночі зривалася, записувала. Зараз ні, я сплю, якщо Богові треба, він дасть мені можливість, я це зроблю. І, власне, так і було. Я мріяла написати книжку, мені це подобається. Але я розслабилася, і тут приходить, тоді пригадую, за один тиждень прийшло в мене дві пропозиції написати книжку. Одну про сім'ю, а іншу, власне, цю молитовну про натхнення. І воно є так. А щодо таких фізичних речей, то скажу таке. Я помітила, що мами дуже багато витрачають часу на куховарення і прибирання. І з куховаренням я помітила, що багато корисних страв готувати надто довго не потрібно. Рибку запікаємо. Овочі запікаємо, купили мультиварку. Мультиварці все вариться дуже швидко, нічого не підгорає. Наприклад, голубці за 15 хвилин вже зварені. Все. А ще я залучаю хлопців до процесу. Вони тоді, якщо я зварю, вони то щось не знати, чи будуть їсти. А як самі там щось намішають, то вже присмакують, не знати як.
Це вже 3 і 5 років, і вони вже варять.
Так. Павло вже навіть собі і пальця різе, бо Павло це мій другий, він має 3, ще немає 3. 4 років, але йому ж, ну, якщо дасть старшому ножа, йому не дасть, то страшна образа, дискримінація, то я йому даю такого тупого ножа, але він умудрився якось і тупим обрізати свої пальці, але дуже тішився, що він так різав картоплю, щоб порізав пальця. Мій старший млівав, замотував йому палець, бігав по хаті, ай-яй-яй, а молодший ходив такий гоноровий, що він порізав пальця, що він такий. От. І вони залучені до процесу, вони щасливі. То щодо куховарення, а ще я вареники цього року вже не люблю. У мене є подруга, яка має, так би мовити, свій бізнес. Я в неї купую вареники, вона ліпить. Ось на зубку якось багато часу в мене не йде зварити. Сир ввечері вони їдять зі сметанкою. Ну, таке всяке. Так дуже усе швидко, знаєте. Ну, інколи печу для чоловіка деруни, бо він то любить. Так максимально спростити процес. Ну, і не прибираю я щодня, не мию я щодня підлоги. Хай пробачить мені господині.
Краще не щодня вимита підлога, але за те щаслива мама.
Так.
Буває, що стерильна підлога і нещасна мама, то тоді гірше.
Так. Ну, і потім попробують вони мені замастити підлогу, то я їх роздеру. А так, ну знаєте, що в мене так було, що з третьою дитиною я мала дуже ризиковану вагітність і треба було десь, напевно, 2 тижні лежати. Ну, 2 тижні я, звичайно, не лежала, але лежала лише тиждень. І я помітила, які мої чудесні діти стали. Такі відповідальні. Вони знали, що мама лежить на дивані, тільки командує. І вони, як ті африканські діти, розумієте, все, ложечку дістали, ложечку помили, розлили, самі взяли, витрили. Я такі стали господарські. Я думаю, матінко рідна, а я оце все бігала, вони були незадоволені, я була сердита. Тепер розлиють, я щаслива, спокійна, тільки скажу, а тепер витерти. Вони радо повитирали шмату, винесли. Порядок, і я спокійна, і я добра. І це так.
Я послухаю, і теж приходить усвідомлення, що інколи в цьому всьому хаосі, коли ти думаєш, треба зварити, прибрати, зробити, інколи просто треба собі сказати, жінко, спини, ото якийсь такий момент, і воно якось якось буде. Воно не обов'язково себе вже до виснаження такого. Головне мати цей мир всередині.
Дуже класно, що коли є поруч чоловік, наприклад, неділю у нас було, що наш Павлик захотів булочки з маком, а я кажу, давай зараз печемо. А Степан, ти що, не маєш що робити? Тобі відпочити не хочеться? В неділю булочки пекти? Кажу, Степанко, та відпочити мені вже не вийде, поки вони... Ну, але ж не мусиш набирати на себе більше. Сядь, і ніяких булочок, обійдеться, бо я б вже пекла. І якось так чоловік вміє мене спинити. Він знає мою шалену натуру. Він каже, він знає, що якщо я собі спокій не дам, і йому не дам. Тому він дає мені спокій, щоб я йому давала.
Ця легкість, вона теж з досвідом набувається вже, коли зникає оце бажання перфекціонізму.
Так.
Катя, то у вас в планах зараз друга книжка про сім'ю.
Друга вже є, видавництво готує. Зараз пишу третю, але не буду розказувати. Хай буде.
Навіть назву не відкриє.
А ще назву одну, тобто я маю, але ще з видавництвом ми її не узгодили. Тобто так,
про що?
Та теж про натхнення, по суті. Воно якось, не знаю, так маюся, що моє покликання в світі надихати. І по суті, що не пишу, мені здається, що основна ціль – надихнути. Не буду говорити нічого. Чекайте.
Тільки радості, світла. Як ви справляєтесь з тривогами? Чи є у вас тривоги за рідних? Я знаю, в мамів часто за дітей, оце як воно буде, коли діти особливо хворіють. Тут той насправді... самий рецепт, чи може ще якісь нюанси нам відкриєте?
Насправді я дуже тривожна. Дуже за все переживаю. А найбільше я боюся, що мої діти можуть збочити. Тобто так багато вкладаєш, так багато виховуєш. І розумію, що тут є моя справа з чоловіком, тут є Божа благодать і також їхній вибір. Але я собі часами подумаю, що щось мої сини в майбутньому робитимуть недобре, все я реально дуже страшно і дуже тривожно. І навіть зараз, коли щось старший може таки вчудити необдумане, він мене дуже творчий, і часами мотив його зовсім чистий і класний, але зовні може виглядати воно дуже якось дивно, і можуть навіть люди образитися. Ось. Він потім пояснює, я розумію, що він це взагалі робив з чистим серцем, щиро сердечно, але це дуже складно, і я насправді дуже тривожна, але постійно якось, я не знаю, Бог знає той мій жигульчик, знаєте, і він якось, не знаю, розмальовує його квіточками всередині, щось там чіпляє. Якось щось він робить. Я навіть не можу сказати. Тут я не маю рецепту, і мабуть, щось відбувається, чого я ще зараз не усвідомлюю, а вже може потім з перспективи побачу. Але якось Бог потішає, що все в його руках, і тут тільки треба постійно вибирати його, показувати дітям, ну наскільки для нас є важливий Бог. І у нас часто бувають в неділю такі розмови, де, наприклад, от Іллі, ну йому зараз 5,5, і це такий період, коли він хоче робити щось по-своєму, і хоче мати свою думку, і хоче нам все пояснити, і довгі діалоги в нас тривають. І він завжди, типу, ну а чого ми сьогодні йдемо до церкви? А чому не можемо подивитися це? Ну ж був цей карантин онлайн, подивимося онлайн, теплі, не треба нікуди їхати. І в нас йдуть довгі розмови, чому, історії, навернення. Ми якось з дітьми застрягли, були в ліфті, коли Ількові було 3,5, а цьому другому півроку, і ми в ліфті застряли. І як ми молилися, Отче наш, і зразу прийшла допомога. І каже, що гріх для нас був це, як той ліфт, це нас закрив нас ліфт, і хотів, щоб нам забракло кисню, і щоб ми там вмерли. А Ісус прийшов, і відкрив нам той ліфт. І цікаво, що до нас тоді якраз прийшла дівчинка, яка мала ім'я Марія, і тоді вона покликала людей, які би відкрили, бо ми стукали, щоб нам відчинили. І каже, і так і було. Марія привела в життя на землю Ісуса, щоб Ісус вирвав нас з лап сатани. І ми щонеділі згадуємо, і слава Богу за це воскресіння, за це звільнення, за це свіже повітря. Але щоразу ми мусимо це розповісти йому якось по-новому. І все, він запалюється, він біжить. І я просто бачу, як проповіді. Це мій Ілля одне суцільне велике вухо. Йому так цікаво, що говорить священник, що це просто дивовижа. І я розумію, що на нашу сім'ю сильно. Біля нашої сім'ї, як лев, лазить сатана, і він постійно хоче нас моцно вдарити, нижче пояса і так далі. Що тут треба бути постійно в цих чоботях молитви, в чоботях таїнств, в чоботях віри, церкви, там до тої він не добереться. А як будемо за простором, будемо якби в просторі сатанинському, то він нас покусає. Мені дуже подобається цей образ, що сатана – це як пес на ланцюгу. І надто близько підійдеш – вжере. Будеш занадто далеко, ну тільки погавкає і того, і всього лиш. І тут я вже розумію, вийде з простору сатани, і він тебе не зачіпить. Вийде з гріха, вийде з якихось таких звичок, які забирають твій час, які відвлікають тебе від Бога. І Бог, звільниться простір, звільниться сили на царство Боже тут і тепер. І так Бог лікує мою тривогу своїми ранами, своїм серцем, своєю кров'ю. Я вже, знаєте, що розумію, от мене третій синочок, він з рук не злазить. Він такий неспокійний і тривожний, коли мене нема. Як тільки я його беру, ну то просто я нгуляю. Його пологому медсестри просто бігли і віддавали, бо він ледь їх не кусав. Я такого ще не бачила, щоб медсестри боялися малючка, а малючок так дико поводився. А в мене кошенятко усміхається, розумієте? І я вже розумію, так і я в возі. В возі я спокійна, усміхнена, агукаю і щось розповідаю. А без Бога я отаке, ну, дике, налякане, крикливе і страшне, просто дитя дуже напружене.
Це таке гарне порівняння.
Ось якось, ну, Бог мене так через дітей дуже багато зцілює, бо я бачу, діти відзеркалюють мене, я себе не бачу, знаєте, а вони мене інколи так нервують, а потім розуміють, а це просто я бачу себе. І тоді якось Бог показує, ну, що я їх люблю, хоча я така, ну, слаба в любові, а Бог сама любов, то як же він дає, як же йому не страшні мої істерики, мої тривоги і всі мої гидоти. Не страшні. І це так чудесно.
Катя, на жаль, наш час впливає до кінця. Я вам дуже дякую за цю натхненну розмову від мами трьох, автора книжок. І у вас дуже стільки багато гарних, цікавих цих порівнянь. І цього малючка в руках я, напевно, з собою сьогодні візьму в серці, ви мене вищину на молитву, польову, бо тема хоча завжди при мені. Але дуже-дуже вам дякую за ваше свідоцтво таке, за вашу працю, що ви живете цим життям і ділитесь світлом з іншими людьми. на жаль, будемо завершувати. А вам бажаю далі цього натхнення і пишіть, пишіть.
Амінь.
І діліться зі світом. Амінь.
Дякую.
Нагадаю вам, шановні радіослухачі, що в ефірі була програма «Мама ФМ». З вами її ведуча Наталія Говда. І в гостях у нас сьогодні була мама трьох хлопчиків і письменниця, християнська письменниця Катерина Воїнська. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!